I anghofio, Crist yn bwydo 5,000 o ddynion, a mae'n debyg bod yna wragedd yna, so mae'n 5,000 arall, mae'n debyg bod yna blant yna, so mae'n tynnu am 15,000. Ac yna, ar ôl hynny, mae'n amod i'r disgyblion allan, a maen nhw'n mynd allan i'r môr am 6 awr, 4 milltir, a maen nhw mewn traffeth, a maen nhw'n atyn nhw yn cerdded ar y môr. Dyma'r argraff a nath yr Iesu yn adnod 51. Dringodd i'r cwch ac ostegodd y gwynt, yr oedd ei syndod yn fawr drost ben. A dyma di'n gobaith i, dyma di'n maich i heno wrth ddod yma, ydy bod yna ryw waw ffactor ynglyn â perthynas ni a Iesu Grist. Fe allwn ni fynd yn gyfarwydd â Crist, fe allwn ni i arddel o, fe allwn ni gredu yn efo. Ac eto, dy o ddim yn cymryd yn gwynt ni, dy o ddim yn rhyfeddod i ni, dy o ddim yn rhywun da ni'n meddwl waw. A da ni ddim yn meddwl, dim awr, dydd iau, dydd Gwener, mae hwn yn berson, mae o'n syni fi, achos mae o'n mor alluog. Oedd y disgyblion wedi bod efo Crist rwan am sawl blwyddyn, ond pan o'n nhw'n gweld o'n dringo mewn i'r cwch, ac oedd nhw wrth gwrs yn poeni am ei bywyd, roedd ei syndod yn fawr dros ben. O'n i sôn bore yma am i Crist deffro ni, ac i Crist lywyrchu yno ni. Wel, mae eisiau'n deffro ni yn ysbrydol, a mae eisiau'n deffro ni weld pwy ydy mab Duw, be ydy potensial o, be ydy allu fo, be ydy fwriadau fo. A gobeithio y byddwn ni yn cytuno wrth syni at Iesu Grist, oedd ei syndod yn fawr dros ben. Dyna ddaren nhw weld. Oedden nhw'n gweld yr Iesu fel drychiolaeth. Ond nhw'n mynd gweld yr Iesu yn glir. A dy'r gwir, ond nhw'n mynd siŵr pwy oedd o. Ac ar daith bywyd, da chi a fi cael profiadau o beidio bod yn glir iawn am Iesu Grist. O, mae yna degau da ni wedi canu mynau yn grediniol, mae yna degau da ni'n bendant a da ni ddim yn cyfarawdu. Ond mae yna degau yn dod, a mae yna'n wir y salmydd pan mae yna angrediniaeth, pan mae yna amheuon, pan mae yna gwestiynau, pan mae yna daflu a Duw, lle wyt ti, pam bod ti'n gadael i hyn digwydd i fi rwan, dwi'n y pwll yma. A di Crist ddim yn amlwg. Ac os da chi yn y gwch am oriau, milltiroedd allan, er bod chi'n bysgotwyr profiadol, dy o ddim yn golygu bod chi ddim yn mynd i gael amheuon. A mae'n bwysig i ni gofio hynny. Mae amheuon yn rhan o'n pererindod ysbrydol ni. Ond y ddadl mawr ynglyn â hyn, ddadl mawr ynglyn â ydy o yn iawn i Gristion ame, i gwestiynu. Ac mae'n amlwg ar daith bywyd, pan mae yr ymynwyr yn dweud anghrediniaeth gad ni'n llonydd, pan dach chi'n gwybod byw efo anghrediniaeth, pan mae yna degau yn dod, pan mae yna ryw brofiad, ryw siom, ryw ergyd, a dach chi ddim yn gweld Crist yn glir. A mae yna degau, chi'n meddwl bod mae'n oedfa, chi fod i gredu'r beth yma, chi'n gwrando'r bregaeth, a dyn nhw ddim yn neud sens i chi, dyn nhw'n real i chi. A mae eisiau ni fod yn real, mae eisiau ni fod yn onest, sy'n eisiau ffidio a cogio bod bob dim yn glir pan maen nhw ddim. Achos dyn ni pethau ddim bob tro'n glir, a dyn bob tro'n hawdd. Ac ar daith bywyd, mae ffydd i fyny ag i lawr. Da ni ddim yn peiriannau, jyst yn mecanyddol, yn credu, yn ddiwahân. Mae'n eneidiau ni, mae'n ysbryd ni, mae'n temperament ni, mae'n salwch ni, mae'n somedigaethau ni, mae'r cymlethdodau da ni'n mynd swyddo fo'n mynd i newid ni. Ac ar adegau mae Crist i weld rhyw bell. Dydodd Martin Luther, allwch chi ddim stopio adar i nythyn eich gwallt. Allwch chi stopio adar i nythyn eich gwallt. Allwch chi'n stopio adar i hebynnwch eich pen. Hynny yw fe ddawn na ymheuon. Be fydd y diafol yn taflu lleithau ata ni? Be fydd yna gwestiynau dirdynol, onest? Mae cytuno efo'r diafol, mae credu yr ymhion, mae clynci clwyddau. Yna lle dach chi'n anghywir, a fi efo chi. Ond fe fydd ymhion yn dod, a cwestiynau. A fe yna degau pan dach chi yn y gwch, ac mae'r Iesu i weld ymhell, ymhell. A dy ddim i weld bod safon yn y diddordeb yna chi. A beth sy'n ddiddorol iawn, ydy'r cymal ola yma. Oedd o'n gweld nhw mewn helbil yn adnod 48. Oedd y gwynt yn ei herbyn, a rhywbryd rhwng 6:00-6:30 y bore, mae'n dod atyn nhw ar y môr, ac oedd o am fynd heibio iddyn nhw. Nawr, dych chi'n meddwl bod o'n ei bilain amdanyn nhw, bod o fel bad achub mwylwra yn gwneud lein rwan, mae o'n mynd i ddod atyn nhw. O na! Oedd o fel sef o'n dweud, hai, fel sef o'n pasio nhw. A mae rhai cyfieithwyr yn chwarae efo'r frawddeg yma a ddim eisiau darllen nhw, achos mae'n swnio mor oeraidd. Mae fel bod chi'n torri lawr ar ochr ffordd a mae ffrind i chi'n codi llaw, hai. Ac eisiau fynd adre neu trwsio'r teiaid, helo. Dyma yn helpu chi bod chi'n styc ar ochr y ffordd a mae rhywun sy'n codi llaw. A mae Mark yn dweud, yr oedd am fi'n heibio iddynt. A falle bod yna adegau yn ysbrydol, chi'n teimlo, mae pawb arall yn llwyddo, a mae Chris yn pasio fi. Dio ddim ysafon ffrind i fi di mwy. Dio'm yn dall fi, dio'm yn gwrando na fi, dio'm yn diddordeb yna fi. A dwi'n teimlo yn styc, dwi'n teimlo hollol unig, dwi'n teimlo'n frustrated, dwi'n teimlo bod o ddim isio fi. Mae'r Iesu pasio fi heibio, mae'n ffrindiau fi yn llwyddo, mae pobl eill yn cael bethau, ond mae'r Iesu'n pasio fi. Mae yna seren wyb, a diolch byth mae seren wyb yn pasio. Pan chi'n sbio'r seren wyb y nos, chi'n gweld ei gogoniant hi. A yr ystyr yr Iesu'n pasio heibio, yn yr un modd nath Dyw basio heibio Moses pan ddod efo ofyn i weld i ogoniant o, a nath Dyw ddeud, ych chi ddim copio achos dwi mor ogoneddus fyddi di ddim yn fyw yn hir, gyd i weld cysgod yng nghef ni. Mae'r Iesu'n dweud, oce, okay, da chi'n suddo, ond dwi fan hyn. Da chi'n panicio, ond dwi fan hyn. Nid codi llaw a ta-ta, nid troi cefn, nid bod yn diystyr, nid bod yn galed oedd Crist. Ond jyst dweud, grandwch, dwi'n chi copio. Ac edrychwch chi arna fi. Ac wrth gwrs, oedd Pedr yn do wedi crodio ar y dŵr a colli lygad ar Iesu Gris. Wel, mae'n pasio heibio, gystal â deud, dwi gallu rhodio ar y dŵr, dwi ddim yn suddo, dwi ddim yn gadael chi, ond dwi'n gallu sefyll ar y dŵr. Ac wrth gwrs, dwi ddim yn syrffio, dwi ddim yn ffeindio rhyw graig i sefyll arno fo, mae o yn y môr, a mae hi'n stormus. Pnawn di Gwener es i hwylio fy ffrindiau ar hyd y fennau a rownd, enesuriol, ac oedd y llanw'n gry, ac a fo'n ei bron yn taflu ar yr ochr, oedd o jyst yn sioc, yn fraw, a mae'r môr yn gry. Ond oedd Iesu yn mynd i cerdded ar y dŵr. Pan o'n i'n gydeirydd mewn termôn, oedd RAF yn cynnal rhyw achlysur, ac oedd ni a un arall ar draeth prosneidir. Ac dwi'n gwybod be oedd wedi digwydd, ond oedd yr RAF yn gwneud y pethau, y tricau yma yn yr awyr. Ar gyfer y peth yma oedd Menter Môn wedi drefnu, ond dyna neb arall, ond fi a'n ffrind yna. A bobl bach oedd o'n wefreiddiol gweld y tornadoes a'r jets yma wedi fyny gwneud i tricau go lawr a boats. Dim cyffwr y traeth ac yn y blaen. Diolch byth bod nhw'n pasio heibio. Pan oedd Di Caeredin wedi dod i'r mwylfra, Oedd wedi dod i weld yr armada, ond a gychod wedi leinio fyny am wythnosau o gwmpas mwylfra. Cychod modern, hen gychod, cychod hwylio. Pan daeth, y digeredin yna, oedd hi'n niwl dop, o welodd oedd hi'n byd. Ond ni'n gwybod bod nhw yna, o welodd oedd hi'n byd. A mae armada, dydy? Wel, chi'n gweld harddwch y cychod. A rhywbeth fel yna, ydy'r pasio heibio. Sbiwch, fe rai'n neud o. Sbiwch, dwi yn odidog, dwi'n addas. Nawr mae gen fi 6 pwynt. Yn gyntaf, anghrediniaeth. Yn ail, anfon o adre. Yn drydydd, be di potensial Crist. Yn bedwerydd, dyle bod ni'n gwerthorogi profi, gwerthorogi beth genna ni. Dyle bod ni'n gorffwys yn y fo. A dyle bod ni yn llwyddo. 6 pwynt. Dwi am rannu efo chi ar sail Marc 6. Ar ddiwedd yr ail wyrth, mae yna sylw bach. Un o'r oeddent yn deall yn un ar torthau, ar oedd hi'n meddwl wedi caledu. Dwi'n cael cymorth yn Cildwrn i roi adnodau ar y taflunydd. Ac oedd y person oedd yn gweithio ar yr adnodau yma, wedi teipio allan adnodau'r wyrth gyntaf. A sylw wedyn, oedd hi'n teipio allan yr ail set o adnodau, sef cerdd ar y dŵr. Ac ar ôl fi bregethu, dwy bregeth ar y ddwy wyrth, dyma'n gofyn fi, wel, pam mae o'n deud bod nhw wedi anghofio'r torthau? Pam bod o'n cysylltu'r ddwy wyrth? Pam bod Marc yn deud ar ddiwedd yr ail wyrth? Bod nhw wedi caledu i meddwl a bod nhw'n deall ynghyn â'r torthau. A mae bob tro'n dda cael pushback, mae bob tro'n dda unrhyw sy'n gwrando'r bregeth i ofyn cwestiynau. Oedd yn ei fi feddwl, wel, mae yna cysylltiad rhwng y ddwy wyrth, er bod yna noson wedi pasio. Mae'r ffaith bod Marc yn deud bod nhw wedi anghofio rhywbeth, ac am bod nhw wedi anghofio rhywbeth, bod nhw wedi methu i fod yn grediniol. Mae anglediniaeth yn cymryd lle ymhlith y disgyblion. Noson cynt, maen nhw newydd weld Crist yn porthu'r 5,000. Maen nhw newydd weld miloedd o bobl yn yr anialwch yn cael eu bwydo. Maen nhw newydd weld basgeidiau o fwyd, 12 basged o dymeidiau bara a peth o'r pysgod. Maen nhw wedi gweld y wyth mwyaf allan nath Crist o safbwynt dylanwad ar gymaint o bobl. Noson cynt, maen nhw wedi gweld o. A wedyn, chydig oriau, yn y storm, yn y nos, maen nhw'n blanc. Dyn nhw'n cofio'r torthau. Dyn nhw'n cofio be nath Crist. Mae'r cyfan yn angof. A chi'n gwybod, fel yma bywyd ysbrydol? A chi fod yma heno yn addoli efo ni? A chi gafodd yn y llyfr yma yma, deud y geiriau yma, a cytuno fy ngweddi fi? Ie. Ond erbyn nos, falle erbyn 10 heno, byna rhyw neges testyn, byna rhyw alwad ffôn, neu bora fori am 10 o gloch yn y gwaith, by rhywun yn gwgu arna chi, ddim yn sbio arna chi, byna gyllell yn eich cefn chi. Chi'n gwybod beth ddigwyddith? Rhwng rwan a nosfori. A gallwch chi gael bendydd un funud, a mae o'n real i chi, a wedyn mae o'n golygu dim byd. A mae anghrediniaeth yn dod i mewn. Sa chi'n meddwl, bydden nhw wedi cael llond ysbrydoliaeth o weld Crist yn porthu'r 5,000. Oedd o'n golygu dim byd. Chi wedi cael profiadau ysbrydol, chi wedi bod mewn bendydd gobeithio, chi wedi bod mewn cynadleddau neu mewn gwersyll, chi wedi cael cyfnodau arbennig. Ar y pryd, oedd y bwyd yna'n real i chi. Da chi'n mynd cofio prydau bwyd 5 mlynedd yn ôl, gafoch chi bwyd ysbrydol. Allwch chi ddim byw ar ddoe. Allwch chi'n byw ar nithiwr. O'n i'n coleg yma am 7 mlynedd y Mangor a gweld bendith llawer yn dod i gredu. Efallai'n byw ar gyfnod y 70au Mangor. Efallai'n byw ar brofiadau gorffennaf yma. Efallai'n dibynnu ar ddoe. Byddai fi rodio ddydd i ddydd. A mae'r ffaith bod nhw wedi anghofio torthau yn awgrymu fi, wel, dwi'n just yn naturiol, dwi yn anghofio'r torthau. Dwi yn anghofio bod Duw yn alluog i wneud rhywbeth i ateb gweddi neu gwahaniaeth. Ac os oedd y disgyblion yn anghofio'r torthau, os oedd y disgyblion yng Nghwmni Crist yn caledu colonnau, wel, mae jyst yn naturiol bod fi'n wneud. Felly, dylai bod chi ddim yn galed arnoch chi'ch hun. A dwi'n ffeindio Cristnogion Cymraeg y Fenelaidd yn galed iawn arnyn nhw hunain, yn chwipio nhw hunain, yn ddweud iawn, ond yn gweld bai ac yn drist. Mae o'n naturiol bod ni'n anghofio. Byddwch chi yn y dŵr am oriau allan yn y môr yn y twllwch, da chi'n mynd i anghofio'r torthau. Da ni'n gyfrifol i gredu, wrth gwrs bod ni. Ond da ni ddim, fysa ni heb bod yn naturiol, a'n golwg ni ar y tonau, a di'r bara rwysyd ddim cweit mor real ar hyn o bryd. Mae anghrediniaeth yn mynd a dod. Mae anghrediniaeth yn rhan o'n profiad ni. Dyna pam mae Cris yn dweud cysur bod hedi mwstad o ffydd yn ddigon. Mae wir yn minimaleiddio'r peth i cyrraedd ni yn yngwendid. Achos da ni ddim yn Hebrewyr yn yr ddeg, da ni ddim yn bobl sydd yn gewri'r ffydd. Mae anghrediniaeth yn rhan o'n profiad ni. A'r ail bwynt wedyn ydy anfon nhw adre. Gollwng hwy i fynd i'r wlad a'r pentre o amgylch i gadw ni tipyn o fwyd, nid eu hunain. Dyna oedd cyngor yr disgyblion Iesu Grist. Does oedd un faniau bach Tesco o gwmpas yn mynd i dilifro bwyd, na, os dyna Morrisons. Mae Cris wedi bregethu pregaeth hir iawn, a mae yna angen cynhaliaeth cyrfforol. A maen nhw oriau o siopa. Ac penderfyniad y disgyblion sydd yn ddoeth ac yn gyfrifol, maen nhw wedi cynnal asesiad risg o'r sefyllfa. A maen nhw wedi penderfynu gollwng hwy. Mae fyny iddyn nhw rwan, self-help, i ddyn nhw yn allan i nôl dipyn o fwyd. Doedd y disgyblion ddim yn disgwyl i Grist borthu'r 5,000. I ateb nhw oedd pawb dros yn nhw hunain. A mae hwn mor nodweddiadol ohono ni. Fe allan ni bod mor ddoeth a mor gyfrifol i byd â cynnwys gwyrth ag ateb gweddi a goriwch naturiol. Allan ni fod mor gyfrifol yn mynd ymlaen efo'n eglwysi a credu yn y busnes a bod yn drefnus a gwneud hyn a'r llall. Ond da ni'n mynd disgwyl i Dduw wneud gwahaniaeth. Gollwng nhw. Dwi ar gweithio ar fwrdd cyfoeth naturiol Cymru, y corff amgylcheddol, a dwi wedi cael rôl i bencampwr health and safety ar y corff yma. A mae yna 2,000 yn staff yn gweithio ar y moroedd ac ar y fonydd a mewn nifer o lefydd ar draws Cymru. A dwi'n cael mynd i mewn i sefyllfaoedd o safbwynt iechyd y diogelwch. A da chi'n cymryd asesiad risg, be di'r peth gorau, be sydd yn gyfrifol. A dwi hefyd wrth gwrs yn troi mewn cylchau Cresnogol efo ti effend ac yn cwrdd â Cresnogion. Ac ar y naill llaw mae gennych chi bobl sydd yn credu bod diwygiad wedi dod a bod Duw yn mynd i ddod a bod Duw yn gwneud pethau mawr yn Sir Fôn. Dwi'n clywed mae ti bobl yn dod i Sir Fôn i honi math o bethau es dos 40 ar hugen. A mae yna rhyw optimistiaeth bod Duw yn dod. A mae yna rhyw addewidion o wirthiau mawr. Ac ar y llaw arall, mae yna weddill ffydlon. Y cadw fynd. ac eto ddim yn disgwyl ymyrraeth, a ddim yn disgwyl gwahaniaeth. Ddim yn credu wir erbyn syl nesaf pan ddaw criw Aberystwyth yn ôl bydd y lle mae'n llawn. A ddim yn credu fydd capeli Bangor rhy fach. A ddim yn credu y gall Dyw wneud rhywbeth sydyn. O, mae eisiau bod yn gyfrifol. Mae eisiau pwysau mesur. Mae eisiau bod yn ddoeth. Nath Cris ddim berniadu Pedr am jwmpio allan o'r gwch i rodio ar y tonau. Nath o berniadu fo'n golli olwg arno fo. Ond oedd o ddim bai ar Pedr i fe. A mae angen bobl i mentro. A da ni'n gysodyn hunain. Yn enw doethineb. Yn enw asesiad risg. Yn enw bod yn ddoeth. Rhag disgwyl pethau mawr. Gollwng nhw. Gollwng nhw. Gollwng nhw. A falle mae chi'n gollwng Dyw o'ch bywyd chi. A'ch disgwyliadau chi am ateb penodol i weddiau tair. Achos ar y llaw arall, mae Cris isio ateb gweddi. Mae yna potensial yng Nghris. I wneud pethau mawr. Mae yna sôn am yr hogyn bach yn ffeindio'r cysgod ar bara, wrth gwrs mae pobl i cystori yna. Ni dyna sy'n bwysig. Ond bod Cris ddim yn cymryd gan y disgyblion, ddim yn cymryd i doethineb rhesymol pwyllgorol nhw. O na, mae o yn dweud wrthyn nhw, be all o wneud. A dwi'n licio hyn, mae'n cymryd y pum torth ar ddau pysgodyn. Ac er i fod o'n ddwyfol, er i fod o'n fab Dyw, mae'n gofyn bendith. Na pan bod ni'n gwyddio cyn pryd bwyd, da ni'n ddiolchgar i ddim am y bwyd. Os di Cris yn diolch am y bwyd, da ni'n diolch am y bwyd. Mae'n edrych i fyny. Mae'n torri y torthau. A mae'n bwydo. A mae'n bwydo. A mae'n dal i fwydo. 10,000-15,000 o bobl. Pan da ni yn ymwneud â Cris, pan da ni efo perthynas â Cris, pan mae Cris yn rhodio yn llwyddiannus, pan mae Cris yn ateb gweddiau, mae wedi mynd i lefydd, allwn ni ddim mynd. Mae yna bethau yn eich bywyd chi heno sydd yn drist. Da chi'n nabod yn heili fi, chi'n nabod teulu Mair, chi'n nabod yn hanes ni fel teulu. A mae yna lefydd anodd fel teulu'n gofod gwynebu. A da chi efo llefydd anodd. Da chi efo rhyw bethau da chi'n swylo honyn nhw. A mae yna bethau da chi'n meddwl, wel, all Dyw ddim wneud gwahaniaeth, all o ddim achub, all o ddim iachau, all o ddim ateb y weddi yna. A fe mae yna lefydd mewn dinasoedd di'r heddlu byth yn mynd, no go areas. Da ni'n meddwl yn ymarferol, gall Dyw ddim wneud gwahaniaeth yn fyna. Ond mae'r Iesu yn mynd i rodio lle ond Dyw all rodio. O, ar nhw adre. Na. Dwch ar bara. Dwch ar bara. Dwch ar pysgod. Na i fwyta nhw. Ac hyn nos, gofynnwch am y llefydd tywyll, am y sgerbydau yn eich cypyrddau. Dach chi fodlon pidio gwynebu. Dwch nhw allan. Cyflwynwch eich sgerbydau. Cyflwynwch eich poen. Cyflwynwch eich siom. Iddo fo. Achos fi all o'n ei gwahaniaeth. Mae o'n grist y gwirthiau. Heddiw. Mae gennaf o potensio. A dyle bod ni'n disgwyl mwy, ac yn galw mwy, yn gwyddio mwy arno fo. Ydy ni'n grisnogion? Ydy ni'n credu mewn ffydd? Ydy ni'n credu mewn gweddi? Be ni'n busnes ni? Te'r gweddi? Sa'n pwynt i ni ddod i gwrgweddi nos iau heb disgwyl i Dyw ymwneud â ni. Da ni ddim jyst yn bodoli ar y ddiar efo. Oe, heb bod na ymwneud a bod na berthynas a bod na wahaniaeth yn ein gwyddiau ni. Achos bod o isio bendithio. Diddordeb Cris ydi bendithio achub ac ateb gwyddiau. Angrediniaeth gad ni'n llonydd. dyle bod ni'n mynd esgysodi'n hunain, rhaid pwydio disgwyl a caledu fel yma hi. Na, na, mae gan yr Iesu potensiol. A rhan o'r potensiol o'n ochr ni, ydy bod ni'n gwerthorogi beth gennym ni. Dwi'n hoff iawn o benodd Cris fan hyn. Rhoch chi rhywbeth yn nhw fita. Nawr, disgyblion, gŵr o waith o'r rhain, dydy dynion ddim yn cwcio. Pan glywon nhw hyn, o'n nhw'n meddwl, o, da ni ddim yn gwybod beth i wneud fan hyn. Da ni'n myndio greu burgers mewn barbecue, da ni'n myndio mynd yn bobl yn y ffilms allan yn yr ardd ac yn neud rhywbeth fel la. Ond mae bwydo 10-15,000 o bobl. Mae'r pushback gan Iesu Grist, gandwch fan disgyblion, chi'n cael nhw adre, dwi eisiau bwydo nhw, ond cyn iddo fo ddeud cymwch chi a gweddio a porthu, rhowch chi nhw. Rhowch chi rhywbeth i fwyta i ddyt. A dyma byd i cyfrinach ti yffynt fel Elisen. Mae pan bod mi'n gweithio i ti yffynt. Ydy cymwynas ti yffynt mewn hanner cant o wledydd. Er bod ni'n codi hanner cant miliwn a miliwn yng Nghymru. Cyfrinach ti yffynt ydy nid creu dibyniaeth mewn pobl mewn gwledydd ddieithr a'r arian. Cyfrinach TFN ydy helpu bobl i helpu hunain. Da ni'n gweithio trwy Eglwysio Fenglaidd. Da ni'n gweithio yn y gwledydd llota. Ond da ni'n ceisio cael bobl i sefyll ar eu trai. Da ni'n rhoi pysgod iddyn nhw. Da ni'n dysgu pysgotwyr i pysgota. A dyma di'n rôl ni fel Elisen. Daeth Esbydrec anfon 10 o bobl ifanc allan o Gerdydd Llynedd i godi shed yn Africa. Ac o'n i'n gwaredu, nes i sgwennu llythyr atyn nhw. Achos oedd y bobl Africa jyst yn sbio ar y shed mae'n cael ei codi. A ni dyna byd i datblygu. Oedd y bobl ifanc y dydd meddwl bod o'n cool. Ac y trip i Africa, oedd nhw'n meddwl bod nhw'n arwyr bach. Dach chi'n mynd gwneud hynny? Dach chi'n misio bobl gwyn yn Africa yn creu dibyniaeth a bod ni'n gwybod y ffordd fel coloneiddwyr gorffennol. Dach chi'n mynd atyn nhw a chi'n ceisio deall nhw a chi'n ceisio annog nhw a cael nhw cael pechnogaeth o'r ateb a rhoi hyder iddyn nhw am y cymryd amser. Pan o'n i'n Nepal efo rhaid nidog o bydyddwyr o Gaerdydd, edodd un wrtho fi pan o'n trafod problemau mewn ardal anghysbell. Pan o'n i'n just yn gyrru bobl i fewn? A sy'n gymaint haws, wrth gwrs, i yrru bobl i fewn. Ond yn y tymor hir, pobl Nepal sy'n gwybod ateb problem Nepal, pobl Africa sy'n gwybod ateb problem Africa. A dyma di cyfrinach ymwneud Dyw efo ni. Dyma di sofraniaeth Dyw, fedra'i wneud o. Ac eto, mae gennym ni rôl. Rhowch chi rhywbeth iddyn nhw fita. A dwi'n credu mae pethau bach syml. Dwi'n credu mewn gwen, credu mewn bod yn anwyl efo pobl, credu mewn bod yn fonheddig, dwi'n credu mewn bod ar gael, credu bod cymryd ysgarwch. O Sylwia'n rhannu bore yma rhywbeth ar ôl fi bregethu, ynghyn â'i phrofiad hi o gwneud y pethau bychan a Dyw yn arwain drysau, agor drysau i bethau eraill, ac yn ymddiried yna ni. A dyma ni'n sôn bore yma bod gennym ni potensiol, bod gennym ni rhywbeth i gynnig, bod Dyw wedi trefnu gweithredoedd da i ni wneud. A mae'n disgwyl ni wneud nhw. A mae gennym ni gyfrifoldeb wythnos nesaf i wneud pethau. A bod Dyw yn cwrdd â ni ar lwybr i fuddsoddiad. Bod wedi trefnu gweithredoedd da i ni wneud. A felly mae yna pushback, oce, mae yna angen, mae yna newynnu. Dwi eisiau arnyn nhw adre, gnewch chi rhywbeth. Rhowch chi rhywbeth i fwyta iddynt. Mae gennych chi a fi ddoniau gwahanol, mae gennych ni dalentau gwahanol. Dyna ni'n cwrdd â bobl gwahanol. A mae gennych ni lot mwy o gyfrifoldeb i fod yn rhan o'r ateb. Dyna ni'n rhan o ateb Dyw. A mae rhaid bod yn ddyfeisgar, yn greadigol, yn weithgar, yn ddiwyd i ffeindio atebion yn yr oes sydd ohoni. A dim deud, wel, fel y mae, fel y fyddi, anfon nhw adre. Rhowch chi rhywbeth i nhw fwyta. Edrychwch. Mae yna pimp tors. Pinwch chi efo pimp tors. A falle bod chi'n meddwl, be all diw wneud efo fi? Dwi dyst yn fam, dwi dyst yn ŵr, dwi dyst yn gweithio yn coleg, neu dwi dyst yn wedi ymddeol. Be fydda'n wneud efo fi? Dyst dan y bara, dwi. Dyst pysgodin. Dwi ddim yn fawr o potensiol. Ydych chi'n rhyfeddu be all diw wneud efo chi? Ydych chi'n rhyfeddu byddi potensiol diw i weithio efo chi? Chi'n mwyn gwybod? Byddech chi'n diastyru? Byddech chi'n llyncu'r diafol? Byddech chi'n llyncu gwenwyn y diafol? Byddech chi'n cytuno efo'r cyhyddwr y brodyr? Da chi ddim yn da i ddim. Chi'n Gristion, aenedig, da chi'n greadigaeth newydd, mae'r ysbryd glân o'ch mewn, mae gyda chi statws yng Nghris yn y nefolio leoedd, mae'ch gweddiau chi'n cael ei clywed gan Dduw. A mae gyda chi gyfleoedd yn eich teulu efo'ch cymdogion yn y gwaith i wenu arnyn nhw, i efengylu wrthyn nhw, ac i wasanaethu pobl i fod ar gael. Rhowch chi rhywbeth iddyn nhw. Ffeindiwch chi'ch nis, eich rôl, eich cyfraniad. Ffeindiwch chi'ch galwad. Rhowch chi rhywbeth yn y bitau. Oce. Nw'n i'n ffeindio rhywbeth. A mae'n rhyfeddol o ddydd i ddydd sef mae Duw'n agor drysau ac yn cynnysgeiddi ni ac yn galluogi ni. Neu beth yng nghofio, o'n i'n sefyll yn gwmafan efo mam yn gosod dillad y lein. A i ddys i, beth ydyw rhoi rhywbeth sy'n ormod i ni wneud? A mam yn ddeitha fi, nid yw beth rhoi gwaith sy'n ormod i ni. A di cofio symud wedyn i ben y motor ogwr, ac yna hen wraig yn dod i tu ni, oedd i byw yn y stryd Merthyr Mawr Rod. Ac o mam, y magu chwech honno ni, oedd hi'n wraig nidog, oedd hi'n gyfrifol am yn athrawes llawn amser yn ysgol Sanfield. Ac lot o waith gwarchod rhieni'n had yn byw efo ni. Ac fydda'r hen wraig mae'n dod i tu ni yn curo'r drws. Ac o'n i'n gweld hi'n dod, ac o'n i'n gwybod bydd hi efo ni am ryw awr. Ac o mam yn rhoi bob dim o'r neilltig yn sgwrsio efo'r hen wraig yma. Ac sy'n ni'n gweithio allan, wel, gwrandwch, Mrs Williams. Mae mam yn brysur. Ona, o mam yn rhoi amser i fi. Rhyw ddau bnawn oedd hi'n dod i sgwrsio. A mae Duw yn mynd i roi pobl i chi wrthnos nesa. Pobl da chi'n mynd i gwarfod. A maen nhw'n angenus, a maen nhw eisiau amser, a maen nhw eisiau chi. A chi'n gwybod pwy arall sy'n sylwi pa cysylltiad eraill sydd o gwmpas y person yna. Be di'r agoriadau? Yna fugal yn dysgu bugal arall. I godi wal, a i dod o'r hogyn ifanc wrth y ffarmwr, wel, llai'n godi wal gerig, a i dod o'r hen fugel glanda dechrau wrth y draed. Held i'r cerig yna wrth y draed, a wedi di weld ar y wal mae'n codi. A mae yna waliad oes ar mynyddoedd Cymru sy'n cael ei codi, mae'n dal yna, a mae'n wedi dechrau efo'i traed. A chi'n gwybod, da chi'n wedi dechrau efo'ch traed, dechrau efo'ch mam chi'n eich, chwaer chi'n eich, cymydog chi'n eich, pwy bynnag. Ond bod chi allan yn y gymuned, bod chi efo pobl, bod chi'n gwasanaethu pobl, bod chi'n ymwneud â pobl. Ac wrth ymwneud, mae angen i ni ymwneud â pobl. Na pam o'n i'n rhyfedd o Charles, wrth gwrs oedden nhw'n baich dros efengylu, ond o dysgu Cymru i darllen, oedd o'n gymwynas ar Isro. Pan oedd Griffith Jones yn marw, oedd hanner Cymru'n llythrenog. Oedd y bobl mae'n gwneud cymwynas, oedd nhw'n bendithio cymdeithas, ond nhw'n rhan o weleiddiad. Ond nhw ddim jyst yn ysbrydol disgwyl diwygiad, oedd nhw'n bobl oedd yn gweld angen ac yn gwasanaethu'r angen. A mae efo'n gwir bod yn rhan o agor ysgolion, agor prifysgolion, agor ysbytai, gweld angen. Porthwch chi nhw. Rhowch chi rhywbeth yn y fita. It's not God's intention that we should be in ourselves adequate, Rather, he wants that we should be inadequate. If we only accept the tasks which we think are adapted to our powers, we're not responding to the call of God. The church is always in a crisis, always will be. There will be difficulties, limitations, insolvable problems, lack of people and money, a menacing outlook, endless misrepresentations and misunderstandings. Again, I'm going to wait. Not only to do our work despite these things, they are precisely the conditions requisite for the doing of it. Dyn ni'n mynd i gael eglwys perffaith. Fy'n y broblemau. Fy'n angen weld. Fy'n y straen. Ond lle da ni? Wrth yn traed ni? Fy'n bod ni'n gwerthorogi beth gennym ni. O, dwi eisiau plant gwahanol, dwi eisiau job gwahanol, dwi eisiau gyrfa gwahanol, dwi eisiau doniau gwahanol. Na, na, na. Mi ydan ni'n unigryw. Pwy ydan ni? A gwerthorogi beth gennym ni. A gallwn ni yn unigryw. All neb arall wneud. Pwynt ola ond un ydy bod ni'n gorffwyso. A ddechrau'r wyrth o porthu'r 5,000, maen nhw'n excited, maen nhw wedi gweld ateb gweddi. A maen nhw'n deud bod math o bethau. Maen nhw wedi gwneud a'i dysgu. Ac yna mae Christ yn dwch hogia. Dewch o'r neilldi. Dewch o'r neilldi. I leunig a gorffwyswch am ddipyn. Dwi'n cyfadde, dwi ddim yn un da fod yn llonydd. Dwi'n deffro gwmpas 4-5 o gloch bob bore. Dwi'n gwmpas am hethau, dwi'n gweithio 5 o gloch tan 11. Dwi ddim yn un llonydd, dwi'n aflonydd. Dwi ddim yn gallu yn naturiol orffwyso fel hyn. Dwi ddim myfyrio ddim yn rhywbeth sy'n naturiol i fi. A mae rai fi wrando ar y geiriau yma, a mae rai fi wrando wrth ddeud nhw. Ond na llawer yn mynd a dod, a na'n cyfleddynt hyd yn oed i fwyta. Mae angen i ni ynghanol y prysurdeb o wneud pethau i fod yn gredigol, i encilio hefyd. Ac wrth gwrs, rhwng y ddwy wyrth, mae'r Iesu'n mynd i leunig a mae'n mynd i wyddio. Pan mae'n mynd i wyddio, mae'r dor, eisiau wneud o'n segofara i ryddhau y genedl o'r hifain. Mae'n gweld hynny'n dod, a mae olwg o ar y groes. Dwi'n misio chwldro gwleidyddol. Dwi'n misio arwain y genedl allan o iau rhifain. Mae ddiddordeb o mewn prynu eglwys a marw am ymarethaledig mynd i'r groes. A mae'n cadw i feddwl ar y groes. Mae'n ffocws ar y groes. Mae'n mynd i wyddio. A'r gwir ydy'n de, os di Christ yn gwyddio, os mae reference point oedd gweddi cyn bob penderfyniad mawr yn gyson. Hefyd orffwyso yn o'i a gwari amser. Fedar, dwi wedi ffeindio fy'n help pan dwi'n cerdded a beicio i wrando ar y Beibl yn llafar. Di darllen ddim bod tro'n hawdd. O'n i'n sgwrsio rhywun yn America, dydd iau yn y Gnadnau Saesneg. Gwyl o'n deud oedd o'n rhyw ddigon oed bod o'n cananodd iawn i darllen y Beibl. Ysig, wel, yn wreiddiol gafodd y Beibl i sgwennu i'w glywed. Ac oedd y mynedd, a mae'n swper yn gwrando ar y gair. A mae'n ddigon o apps a bethau, i wrando ar y Beibl, i fynd am dro i glywed y Beibl yn y car, mae yna CDs i gael yn Gymraeg. Unrhyw beth sy'n helpu ni just glywed Duw yn siarad, a myfyrio a gwario amser efo fo. Ond mae canu'n iach a dymaeth i mynydd i wyddio. Ac yna yr harddwch, falle amlwg, a ddiwedd yr ailwyrth, ydy llwyddiant. Mae'n eithaf allan o'r cwch adnabu'r bobl ef ar unwaith. Dychmygwch bod y 12 disgybl yn trydar. Ew, da ni wedi bod mewn storm, neithiwr, a da ni wedi'r trwyddi. Dres yn nhw'n neud. Cynnal cynadledd i'r wasg, I was there, t-shirts, fideo, dyma hanes ni. O na, di'r disgyblion ddim yn bwysig. Mae'r Iesu yn bwysig. Dwi'n hoff iawn o dymuniad John Calvin i bwyta cael bedd iddo fo hun. Doeddwn i'n eisiau bedd, doeddwn i'n eisiau cofeb, jyst croes, doeddwn i'n bwysig. A dwi yn teimlo ar ôl bod yn cildwrnas 10 mlynedd ar 20, a pedair blynedd. Dwi ddim yn bwysig. Dydy gyfraniad i ddim yn bwysig. Llwch ydw i. A dwi'n eisiau i bobl gofio amdana fi. A dyma sy'n bwysig. Ac wrth i chi wyddio am Dafydd a gwyddio am David Kingdom, gwyddio am eraill o weision Dyw. Bod Iesu yn amlwg. Adnabu'r bobl ef ar unwaith. A dyma redeg o amgylch yr holl fro. A dechrau cludo'r cleifion ar fatresu, ble bynnag y clywent i fod ef. Ble bynnag y byddant yn mynd, bentrefi neu i dref neu i'r wlad, ond yn gosod yr rhai oedd yn wael yn y machnadloedd yn erfyn arno a mynd yn gael dim ond cyffwr ag ymwyl ei fantell a phawb yn cyffyrddodd y gef a iachawyd hwy. Mae'r Iesu yn marchog yn llwyddiannus. Llwyddiant. Ond i'n sôn bore yma bod eglwysau yn fengledd yn hitio rhyw bwynt ydyn nhw'n tyfu. Wel, mae angen yn does ar Iesu i gymryd y blaen. I'r Iesu fod yn amlwg. A dwi ddim yn besymistaidd am y dyfodol. Dwi ddim yn anobeithiol am y dyfodol. Ond dwi'n credu bod gennym ni ran i chwarae i agor y drysau yma. I hwyluso y fendith. Wrth fod yn gyfrifol, yn grediniol, yn ffyddiog. Gobeithio bod rhai o'r bethau dwi wedi rhannu efo chi heno o helpu ni weld yr Iesu yn dod i'n plith ni. Dwch i ni wyddio. Dan efo, diolch i ti am yr hanesion yma ac am y gwersi sy'n rhy gan nhw. Dan ni am wethorogi'r Iesu, dan ni am ryfeddu at yr Iesu, dan ni am syni ato fo, yn gallu porthu'r 5,000, yn gallu rhodio ar y dŵr. A dan ni eisiau gweld hyn yn digwydd heddiw, a eisiau gweld Cris yn porthu pobl Bangor, yn rhodio ar a stormydd bywyd, gwneud gwahaniaeth, a bod ni o Dduw gyda Cris hefyd yn rhan ni o ddyrchafu i enw fo. Criw i'n crin ni, er dy glod. Amen. A fe ganwn ni emyn i gloi.